Salam, 101.7 FM dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Mikrofonda mən Xədicə İsmayılova. Bu xəbərlərdə Prezident seçkisi başa çatdı. İlkin nəticələr bu gecə açıqlanmalıdır. Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əskərlərin ölümü xəbərini təsdiqləyib. Seçicilərin 65% seçkidə iştirak edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Prezident seçkisi başa çatdı. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də məntəqələr bağlanıb. O andan seçki bültenləri sayılmağa başlayıb. Bültenlər sayılandan sonra nəticələr dairə seçki komissiyalarına, oradan da Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilməlidir. Bu dəqiqələrdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir və o ilkin nəticələri açıqlayacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki prosesi barədə saat 7-də də son məlumat yaymalı idi, hələ ki bu məlumat yayılmayıb. Saat 5-ə olan məlumata görə seçicilərin 65% seçkidə iştirak edib. Prezidentliyə namizədlərdən Hafiz Hacıyev səsvermə qurtaran kimi mətbuat konfransı keçirib, seçkidə məğlub olduğunu bildirib. Hafiz Hacıyev deyib ki, ilkin məlumatlar indiki Prezident İlham Əliyevin qalib gəldiyini göstərir və bu onu sevindirir. Hacıyev İlham Əliyevi təbrik edib. Bu arada Azad Şəffaf Ədalətli Seçkilər Koalisiyası və eləcə də Avciya və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi exit pollara görə deməli, seçicilərin 80%-dən yuxarısının İlham Əliyevə səs verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, adı çəkilən təşkilatlardan heç biri apardığı exit pollların maliyyə mənbəyini açıqlamayıb. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Naxçıvanda rəsmi məlumatlara görə seçicilərin 90.9% iştirak edib. Bugün seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri də izləyiblər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularına şahid olublar. Seçicilərin, o cümlədən tələbələrin kütləvi şəkildə avtobuslarla məntəqələrə daşındığı, bir seçicinin qutuya bir neçə bülüten atdığı, seçki kabinəsinə eyni vaxtda bir neçə nəfərin girdiyi, sol əl əvəzinə sağ əlin baş barmağının mürəkkəbləndiyini və bu halın təkrar olunduğunu görüblər. Sözü gedən məlumatların video, foto, görüntülərini, eləcə də səs, audio və çap məlumatlarını azadlıq radiosu.az saytında web səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki barədə məlumat verib və Yeni Azərbaycan Partiyası bildirir ki, onun müşahidəçiləri seçki prosesində ciddi qanun pozuntuları müşahidə etməyiblər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu seçki azad, demokratik və ədalətli seçki kimi tarixə düşəcək. Ramiz Mehdiyev indiyə kimi seçki ilə bağlı yalnız müsbət xəbərlər gəldiyini bildirir. Hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında İlham Əliyevin qələbəsi ilə bağlı tədbirin keçirildiyi bildirilir. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Sabah saat 4-də missiya rəhbərlərinin mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir. Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əskərlərinin ölümünü təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, oktyabrın 13-də Şəmkirdəki hərbi hissələrin birində partlayış olub, 2 nəfər, bir gizir, bir əskər ölüb, biri yaralanıb. Yaralı əskərin vəziyyəti ağırdır. Türkiyədə təyyarəni qaçırmaq istəyən adamın sərxoş olduğu məlum olub. İçkili sərnişin üzərinə bomba bağladığını, təyyarəni qaçırmaq istədiyini deyib. Sərnişinlər onu tutublar. 160 sərnişin olan təyyarə cədvələ uyğun olaraq Antaliyadan Sankt-Peterburqa gedirdi. Avropa Birliyi maliyyə böhranından çıxmaq üçün bank depozitlərinin artırılmasını təklif edib. Bugün Avropa Birliyi liderləri yenə görüşüb böhranı müzakirə ediblər. Keçən həftə 15 Avropa ölkəsi bankların səhmlərinin alınması ilə bağlı planı razılaşdırıb. BMT xəbərdarlıq edir ki, qlobal maliyyə problemi ərzaq böhranını da dərinləşdirə bilər. Təşkilat bildirir ki, maliyyə böhranı ilə üzləşən iri dövlətlər kasıb ölkələrə yardımı kəsə bilər. Hazırda dünyanın 36 ölkəsinin xaricdən gələn yardıma ehtiyacı var. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə seçki qatarının növbəti buraxılışı olacaq. Azadlıq Radiosunun məntəqələrdə olan müxbirləri, eləcə də studiyada olan şərhçilərimizlə birlikdə Dr. Ziyanın təqdimatında seçki qatarını izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Prezident seçkilərinin bağlı ən qana xəbərlər, ən Dərəsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'ndan sonra proqramını həvəzinə yenə biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi seçki qatarıdır, amma hazırda işdən sonra proqramı da vaxtı deyil. Seçki qatarı 2008 Azadlıq Radiosu efirindədir və biz biraz əvvəl Xədicə də qeyd etdi, əldə etdiyimiz məlumatlar ondan ibarətdir ki, Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəsmi saytında seçki saat 19-da, axşam saat 7-də bitməsinə baxmayaraq, Yəni, iştirak edənlərin, iştirakçıların faiz göstəricisi yoxdur. Ona görə biz axşam saat 5-ə olan məlumatı hər zaman elan edirik ki, 65% seçkilərdə iştirak edib. Saat 5-ə olan məlumatdır. Amma saat 7-də olan məlumatı hərlik Mərkəzi Seçki Komissiyası yerləşdirməyib. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonaqları Siyar Şərçirov Mirqədirovdur və Rusiyada Raf Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun sizi. Və Rusiyada çap olunan Novo Vremya qəzetinin müxbiri Vadim Dubnovdur. Vadim, ya privetstvuyu vas. Herhalde Rusyalı jurnalist Vadim Dubnov studiyamızın konuğudur. Уже добрый вечер. Добрый вечер. Я всем слушателям объявлю, что мы будем вести ближайшие 24-25 минут передачу на русском языке, потому что вы наш гость в этой студии. И как вы представляете зарубежную когорту журналистов, находящихся в Азербайджане, наблюдающих за выборами. Раф, первый вопрос к вам будет. Как вы характеризуете... То есть, что вы наблюдали сегодня во время выборов?
Ну, наблюдал то, что ожидал. То есть, к сожалению, день голосования, не знаю, насколько это можно сожалеть, а может радоваться, что произошел без всякой интриги, без всяких эксцессов, без всякой, скажем так, наблюдаемой в предыдущих выборах борьбы, политической борьбы в течение всего дня. Я даже сегодня не слышал особых серьезных заявлений участвующих в этом выборном процессе кандидатов. То, что мы ждали, то и произошло. По результатам выборов, как мы уже знаем, уже один из побежденных как в Европе, как мы предполагали в предыдущей передаче, уже начали поздравлять победителя. Первым это сделал Хафиз Хачиев. Я думаю, что другие последуют его примеру. И,
но пока нет официальных итогов.
Даже пока нет официальных итогов, но они же итоги знают, не станут поздравлять. Я просто предполагаю, что сейчас Центризбиркоме, скорее всего, не Центризбиркоме, такие вопросы у нас решаются намного выше, просто решают, какую цифру явки объявить. Ну, экспол, как нам известно, заявили, что между 70 и 80% избирателей пришли сегодня к избирательным органам, дружно проголосовали. С другой стороны, как-то, наверное, очень большая есть какое-то желание объявить, что все же под 90% избирателей у нас пришло к выборам и дружно проголосовали за нынешнего лидера страны. То есть, скорее всего, сейчас решается этот вопрос. Вот довести количество голосующих до 90% или нет, и какой процент... точно установить. Скорее всего, процент будет вот голосующий за Ильхана Алиева, вот как объявляет экспол, между 80% и 90%. Но вот я не уверен, что вот, допустим, наш ЦИК последует, к примеру, экспол и объявит 76% явки. Я думаю, что все же они постараются довести до 80%.
Пока официальная цифра 65%. Я нашим слушателям, для которых... родной язык азербайджанский, большинство наших слушателей азербайджаноязычные, хочу озвучить один репортаж нашего сотрудника Вагиф Мамедли. Это репортаж о том, что писала сегодня и, скажем, вчера к вечеру российская пресса. Сейчас послушаем.
Коммерсант газеты yazır ki, Bakıda seçki havası hiss olunmur. Prezidentin vətəsinin binaların fasadları və yeraltı keçidləri bəzəyən portretlərindən başqa elə bir təşviqat gözə dəymir. Hökumət binaları, mehmanxanaların dəhlizlərində Əliyevlər ailəsinin şəkilləri asılıb. Şəhərdə sosialist sayağı tikinti işlər aparılır. Qaldırıcı kranlar, göydələn binaların dirəkləri uzalıb, küçələr təmir olunur. Bütün bunlar o dəqiqəyə gözə girir hakimiyyəti tənqid edən xarici müşahidəçilərin, xüsusilə də ATƏT-in hesabatlarını dumanlandırır. Hərçənd bu tənqid bir o qədər də kəskin olmasa da, yerli hakimiyyət bunu ağırlı qarşılayır. Qəzet yerli politoloq Vüqar Ağayev istinadla yazır ki, seçkilərdən qeyri-adi heç nə gözlənilmir və İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçiləcəyinə heç kimin şübhəsi yoxdur. Artıq Azərbaycanda maraqlı seçkilər dövrü arxada qalıb. Amma qəzet yazır ki, hakim dairələr alternativsiz seçki termini ilə razılaşmır. Mərkəzi Seçki Komissiyası iddia edir ki, prezidentliyə iddiaçılar arasında müxalifətçilər, müstəqil namizədlər var. Bunları Kommersant qəzeti yazır. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Çurov isə seçkilərə hazırlığı və onun gedişini yüksək qiymətləndirib. Vladimir Çurov bunu Bakıda Azərbaycanlı həmkarı Məzahir Pənahovla görüşdükdən sonra jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Bunu isə Vesti televiziyasının saytı yazır. Çurov seçkilərin azad və ədalətli, seçicilərin fəallığının yüksək olduğunu deyib. Vitali Çurovun beynəlxalq müşahidəçi statusu olsa da, o heç bir missiyaya daxil deyil və Bakıya seçkiləri izləməyə İMSK-nın dəvəti ilə gəlib. Bir daha qeyd edeyim ki, bunu Vesti qəzetinin saytı yazır. News.ru internet saytı isə yazır ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsində lazım gəlsə, ikinci mərhələnin keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, praktikada bu heç zaman baş verməyib. İndiyədək 4 prezidentin hamısı elə birinci mərhələdə seçilib. Ən böyük göstərici isə 1993-cü ildə Heydər Əliyev prezident seçiləndə olub, 98,8%. News.ru yazır ki, ölkədə vəziyyətin sabit olmasına baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Hakimiyyət seçkilərin azad və ədalətli olacağını desə də, Xalq Cəbhəsi Partiyası da başda olmaqla müxalifət seçkiləri boykot edir. Regnum agentliyi isə yazır ki, müxalifət əməkdaşlıq mərkəzindən olan müşahidəçilər qrupu bir sıra qanun pozuntusu aşkar eləyib. Mərkəzdən verilən məlumata görə səs verməyə dək bir sıra məntəqələrdə bülletinlər müşahidəçilərin iştirakı olmadan sayılıb və bununla bağlı akt tərtib olunub. Bundan başqa seçicilərdən seçki vəsiqəsi tələb olunmur. Bəzi dairələrdə isə müşahidəçilərin işləməsinə şərait yaradılmayıb. Rusiya Federasiyası Şurasının sədr müavini və Müstəqil Dövlətlər Birliyi Müşahidəçilər Missiyasının rəhbəri Svetlana Arlova isə 6 seçki məntəqəsində olduğunu və elə bir qanun pozuntusu aşkar edilmədiyini deyir. Vızqliyyat qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyevin seçkinin birinci mərhələsində qələbəyə şansı çox olsa da, seçkilərə yaxşı hazırlaşmaq ona lazım idi. Çünki Qərbin gözündə Əliyev rejiminə legitim don geyindirmək seçkilərə beynəlxalq aləmin verdiyi nəticələrdən çox asılıdır. Qəzet daha sonra yazır ki, seçkilərdən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri prinsipial olaraq başqa səviyyəyə qədəm qoyacaq. Çünki Moskva, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra sözsüz onun Qarabağ məsələsində münasibətinə aydınlıq gətirmək lazımdır. Buna görə də Azərbaycan Rusiyanı öz tərəfinə çəkməli və ya Moskvanın daha aydın mövqeyinə nail olmalıdır. Enerji məsələsinə gəldikdə isə Moskvanın Azərbaycanın bütün qazını almaq istəməsi Bakı üçün maraqlıdır. Amma bu başqa bir tərəfdən birbaşa Rusiyaya üz tutmaq olar və Azərbaycanın qərb ilə gələcək əməkdaşlığını böyük sual altında qoyar.
Bu Vaqif Məmmədlinin reportajı idi Rusiya mətbuatın yazıları barədə. Xatırladım ki, siyasi şərhçi Rauf Mirqədərov və Rusiyanın Qazeta qəzetinin əməkdaşı Vadim Dubnov studiyamızdadır. Vadim, вот я вам тоже передал кое-какую информацию, о чём писала российская пресса в период сегодняшних выборов. Вы как представитель газеты, что можете сказать, что вы наблюдали?
Мне не к чему придраться. Нет, это такие выборы, я да. На самом деле очень сочувствую наблюдателям, особенно европейским. Ну вот не к чему придраться.
То есть европейцы почему сочувствуете? Они ничего не понимали, что происходит? Или все прекрасно понимали, но молчали?
То есть вот все настолько понятно, все настолько очевидно, от начала до конца, да, что вот придраться, ну вот не знаю, ну вот к чему. То есть, конечно, сам стиль, да, сам стиль работы. Я, кстати, не согласен с тем, что выборы были проведены спустя рукава. Выборы были проведены так, как они должны были быть проведены. Вот. Ну, абсолютная формальность. Вот, что меня больше всего поразило, это та прямота и искренность власти, которая, значит, азербайджанской власти, которая эти выборы провела так, как считала, они должны выглядеть. Ну вот есть такая ситуация, да, есть референдум, референдум доверия, ну вот он и будет. Ну, по поводу явки я еще никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то протестовал по поводу, значит, как бы так помягче сказать, не совсем точной явки, да. Вот, ну, были случаи, когда была явка натянута, но явка даже не принципиальна, все считают, что как бы обманывать должны в результатах, а здесь никакого обмана нет. Вот, какие-то нарушения, ну, для приличия, наверное, какие-то нарушения должны быть, да? ну, естественно, вот, но опять же, с точки зрения явки, вот, я думаю, будут говорить, что, значит, была не очень хорошая организация, были там отдельные, там, не знаю, как бы непрозрачные моменты в процессе голосования, Но мне, в общем, как бы действительно непонятно, в чем будут обвинять азербайджанскую власть и европейские наблюдатели.
Ну, а что вы скажете по поводу заявлений Чурова, заявлений Светланы Орловой, соответственно, главы ЦИК и главы миссии наблюдателей СНГ?
Ну, это как раз неинтересно. Это, в общем, примерно так же. Эти тексты примерно так же ожидаем, как результат ваших выборов. Mm-hmm. Они везде это проходят. И...
Я бы отметил, в Грузии это так не происходило. Там они обвиняли недемократичность.
Грузия уже почти не СНГ. Мы же об СНГ говорим. Вот. Так что нет, ну, милейшие люди, да, им всегда все нравится, с ними очень хорошо иметь дело.
А, Рауф Пеев, что вы можете сказать по поводу вот, услышанного вами обзора российской печати сегодняшней?
Ну, я полностью согласен с Вадимом. Это распределены роли, да? Вот понимаем, вот мы следим за процессом, это уже настолько привычно стало. Чем хуже, чем уродливые вот эти заявления международных наблюдателей становятся, они как-то пытаются перемирить реальность со своими принципами, а реальность все хуже, а поэтому примеряя реальность со своими принципами, приходится все больше отходить от принципа, потому что примерять даже невозможно, это реальность. Поэтому я думаю, что вот на этих выборах заявлений, как ни странно, западных наблюдателей вот не настолько сильно будет отличаться от российских наших друзей. Потому что вот разрыв, как в предыдущих выборах, вот были в предыдущих выборах, будет намного меньше. Потому что в нынешних условиях сказать, они не скажут, что были положительные моменты, и причем, скорее всего, они изменили избирательный кодекс, который вообще изуродовал весь предвыборный процесс предыдущий и так далее, назовут среди всех этих вещей, потом изменив закон о свободе собрания и так далее, который не позволит провести ни одно свободное собрание в стране, надо будет отметить, что вот это положительные моменты. То есть вот, отрыв от реальности будет настолько большим заявлением. И все же первый момент, я думаю, что русских будут намного меньше обвинять. Будут обвинять больше местные наши демократы, больше будут обвинять западные. Русские на самом деле будут точно так же искренни, как наше правительство. То есть они никогда не говорили, что борются за демократию.
Хорошо. Давайте послушаем все вместе обзор зарубежной печати, тоже сегодняшний, насчет этих выборов. Также на азербайджанском, потом я буду, Вадим, помогать, о чем там говорится.
Turkish Daily News seçkilərin nəticəsi haqda zarafatla yazır ki, İlham Əliyevin seçkiləri udub-udmayacağı maraqlı sual deyil. Keçən seçkilərdəki 76%-dən çox səs yığıb-yığmayacağı da maraqlı deyil. Maraqlı odur ki, İlham Əliyev 103% səs yığa bilərmi? Qərbin informasiya agentliklərinin də prezident seçkilərindən verdiyi məlumatlarda bir ümumi cəhət var. Həqiqi müxalifət seçkiləri boykot elədiyinə görə seçkilər real olaraq alternativsizdir. İndiki prezident İlham Əliyev bu rəqabətsiz seçkiləri udacaq. Seçkiyə 400 müşahidəçi göndərmiş ATƏT-dən Associated Press-ə deyiblər ki, seçiciyə real seçim imkanı verilmədiyinə görə sıravi seçicilərdə seçkiyə maraq azdır. Agentlik xatırladır ki, ATƏT hələ seçkidən qabaq seçki prosesindəki əngəllərə görə Azərbaycan hökumətini tənqid eləmişdi ki, müxalifətin mitinqlərinə imkan verilmədi. Associated Press yazır ki, Azərbaycanda bir çoxlarının fikrincə Azərbaycandakı hakimiyyət seçki ilə seçilən hakimiyyət, yəni demokratiya deyil, seçkilərin olmadığı monarxiyadır. Bakıda Vüqar adlı bir nəfər Associated Press-ə deyib ki, bu seçki yox, şoudur. Hər 5 ildən bir ortaya yeni adamlar çıxarırlar, ancaq heç kim bilmir ki, onlar kimdirlər. Şou kimin üçündür? Vüqar deyir ki, Azərbaycanda heç kimin vecinə deyil. Bu şou Avropa Birliyi və Amerika üçündür. Azərbaycanda seçkiləri boykot eləyən müxalifət qərbi günahlandırır. Azərbaycanda demokratiyanın qərb Azərbaycanı təqdəmir. Demokratiyaya və neftə qurban verir. Bunu Associated Press agentliyi yazır. Almaniyanın DPA agentliyi isə yazır ki, Əliyevlərin 40 illik hakimiyyət sülaləsi 5 ildə uzanacaq. DPA-nın fikrincə Azərbaycanda seçkilərdə daha çox apatiya doğuran bu seçkilərlə bağlı beynəlxalq aləmdə də yalnız bir sual var ki, yenidən prezident seçiləcək İlham Əliyev Vaşinqtonla Moskva arasındakı tarazlığı necə qoruyacaq? Xüsusilə Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi münaqişədən sonra yaranmış indiki vəziyyətdə. Frans Pres yazır ki, strateji neft-qaz ölkəsi Azərbaycan Əliyevlərin hakimiyyətində qalır və eyni ilə Depanın söylədiyi fikirləri təkrarlayır ki, bu seçkilərlə bağlı yeganə qaranlıq qalan odur ki, İlham Əliyev Moskva ilə Vaşinqton arasında bu təlatümlü sularda Azərbaycan gəmisini necə aparacaq? Keçən prezident seçkilərində İlham Əliyevin əsas rəqibi olmuş, indi isə seçkiləri boykot eləyən İsa Qəmbər Frans Presə deyib ki, bu, İlham Əliyev rejiminin seçilməsinin imitasiyasıdır. Demokrat istəyənlərin hamısı seçkiləri boykot eləyir. Frans Presin müxbiri seçkilərlə də söhbət eləyib, onlar kimə və Fərid adlı bir pensiyaçı agentliyə deyib ki, İlham Əliyevə ona görə səs verir ki, o, atası Heydər Əliyevin yolunu davam etdirir. 18 yaşlı seçki isə kimə səs verəyini bilmir. Çünki namizədlər arasında yeganə tanıdığı İlham Əliyevdir, İlham Əliyevə isə səs vermək istəmir. Kiminsə adının qabağına quş qoymaq xatirinə seçkiyə getməyə isə dəyməz. Frans Pres İlham Əliyev haqda yazır ki, o 5 il əvvəlki seçkilərdəkindən daha güclüdür. Çünki bu 5 ildə müxalifəti əzdi. Heydər Əliyev onu öz yerinə qoyanda müxalifəti çox fikirləşirdi ki, hakimiyyətdə tutula bilməyəcək. Əliyev onların yazılədi. Eurasia View yazır ki, Bakıda seçkidən qabaq bir çox adamdan soruşublar ki, seçki gələrmi? Cavab veriblər ki, hələ bilmirlər. Onların gətirdiyi izah isə bu olub ki, əmin deyirlər ki, səsləri saxtalaşdırılmayacaq. Turkish Daily News güman eləyir ki, bu seçkiləri nə Vaşinqton tənqid eləyəcək, nə də Avropa Birliyi. Çünki hazırda Azərbaycanı öz tərəfinə çəkməkdə Qərblə Rusiya arasında mübarizə gedir. Qərb ehtiyat eləyəcək ki, seçkilərin tənqidi Azərbaycanı Rusiya tərəfə itələyə bilər.
Boyxan Nəsiblinin reportajı idi. Qərb mətbuatının Azərbaycandakı prezident seçkiləri aktiv. Studiyamız qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və rusiyalı jurnalist Vadim Dubnovdur. Vadim, вот насколько вы согласны с мнением зарубежной прессы о том, что сейчас все-таки будет в дальнейшем судьба Азербайджана зависит от того, как будущий президент будет как бы рулить кораблем под названием Азербайджан в отношениях между официальным Москвой и Вашингтоном, и Запад не так уж будет критиковать, если что, результаты этих выборов.
Ну, разумеется, здесь не о чем спорить, за исключением набора перечень сторон, да, между которыми можно балансировать. Но мне всегда, не всегда, но, по крайней мере, очень давно казалось несколько искусственным построение России против Запада, да, значит, России против Америки. Все немножко сложнее, да, то есть, разумеется, это дихотомия есть, Россия и Запад. Вот, есть, как бы она будет усиливаться и, думаю, не в пользу России, и особенно не в пользу российских граждан, но, тем не менее, вот в данном случае говорить вот в этом контексте не совсем, думаю, уместно, потому что игра гораздо сложнее. И Азербайджан мне представляется достаточно ключевым игроком в совсем другой интриге, более широкой. Потому что здесь есть и Турция, здесь есть, кроме России и Соединенных Штатов, есть и Турция, есть Иран, есть Европа, есть много игроков второго плана, да, которые, в общем, сейчас кажутся как бы таким сырьем для этой игры, да, а на самом деле тоже будут сыграть свою самостоятельную роль. Это и Армения, и Грузия, допустим, да. А вот, здесь в эту интригу вовлечено довольно много государств. Я бы не стал как бы здесь устраивать некую большую геополитическую модель, вот, строить какие-то безумные схемы, которые сейчас нынче модно, сводить, как это, опять же, нынче модно, все к нефти и газу. Вот, но просто вот по количеству участников действо становится довольно многолюдным, да, вот, то есть на сцене не три, не четыре человека, вот, это, в общем, такая большая, большая игра с большой массовкой, вот, с большими интересами, и, конечно, в этом смысле, я думаю, что положение Ильхама очень трудное, Ильхам Алиев очень трудное, потому что балансировать между такими игроками, думаю, было не очень легко бы и Гейдару Алиевичу Алиеву, вот. Я не уверен, что удастся сыграть эту партию безупречно. Да? Вопрос в том, насколько не безупречно он ее сыграет. Потому что любая ошибка, достаточно крупная ошибка, то есть небольшие ошибки будут прощены. Да, небольшие просчеты будут прощены, вот, потому что небольшие просчеты можно переиграть. Вот. А можно сделать такой просчет, который может оказаться достаточно фатальным.
Насколько можно провести параллели с процессами выборов в Азербайджане и в России? Потому что давным-давно в азербайджанском обществе муссируется такое положение дел, что в России проводят выборы, и потом Азербайджан перенимает этот опыт. Или же наоборот, Россия иногда перенимает опыт, как нужно проводить выборы, смотря на процесс выборов в Азербайджане. Можно ли вообще такие параллели провести?
Ну, я должен расстроить, наверное, азербайджанских коллег, потому что Азербайджана здесь, думаю... В этом в этой дидактике, да, он не участвует. Если уж у кого мы чему учимся, это так. Александр Григорьевич Лукашенко. Вот. Я думаю, что. Нет, у вас совсем другой стиль, абсолютно другой жанр. Ну, во-первых, понимаете, ну, у нас никто ничего не бойкотировал. Да? И если бы даже у нас кто ничего не бойкотировал, то просто никто бы не заметил. Вот бойкот российских демократических сил, ну, не стал бы интригой, он стал бы анекдотом для своих. Не более того, к сожалению, это очень больно говорить. Вот. У вас все-таки была оппозиция, да, у вас все-таки каждый выбор это было событие, что-то щекочущее, что-то такое. Вот. Каждый раз какое-то ожидание чего-то, да. Вот. Поэтому у вас эта преснота, она немножечко удивляет. Вот. Но у нас выборы, они уже начинают с 2001 года, да, 2000 года. Они в таком жанре проходят, без всякого бойкота, и вот интриги внутренней вообще никакой нету, даже по поводу явки или чего-то не было. У нас тоже уже к нашим выборам придраться абсолютно не к чему.
Мне интересно узнать, придумали ли вы уже заголовок для своей статьи в газете?
Я вам сейчас скажу, заголовок я придумал, когда заканчиваю текст.
Это ваша стилистика. Поздравляю всех, объявили официальные итоги явки избирателей на выборы. 71.65. Почти 72% избирателей приняли участие в выборах.
Кадыров да. Все же сдержались, да?
А каков был прогноз? Насколько я знаю, у Вадима был прогноз чуть больше 80%.
Нет, это я за победителя.
Да, за победителя. Так.
Я сказал, что они думают, вот удержаться между 70 и 80, или же все же сказать, что за 80. В принципе, в предыдущих выборах у нас больше 80, кажется, процентов участвовало. Такая явка даже удивляет.
Тогда был вопрос кворума тогда.
Тогда уже не было вопроса кворума, но вот как-то мне просто не знаю, как же так народ неактивно участвовал после 5 лет труда.
Ну, 71.65% это в плане явки достаточно высокий процент. Вадим, спасибо вам большое
за
участие. Спасибо вам. Сейчас Шарав Мельгатеров, газетнин Русия Чаполны. Мекташев, Вадим Дубнов, студия Мзугонал Лариди. Менда бір репортажы тәкдім етмек істеймін дінлейшілері. Бұ Freedom House реакциясы барыд олан репортажды. Ярын онына дұғыласақ.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Olcher radiomuza verdiyim müsahibəsində bildirir ki, əslində seçkinin nəticələrinə bugün keçirilən səs vermədən daha çox ölkədəki seçki qabağı vəziyyət təsir eləyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda seçki qabağı yaradılan siyasi mühit hakim qüvvəyə qarşı rəqabət aparmaq imkanı vermirdi. Həmin vəziyyətə görə müxalifətin seçkini boykot etməsinə gəldikdə, o hesab eləyir ki, hazırda Azərbaycandakı siyasi mühitdə ciddi bir natamamlıq yaranıb.
It's unfortunate that the opposition has decided to boycott the election, but it points to the larger dysfunction.
Təəssüf ki, müxalifət seçkini boykot eləmək qərarına gəldi. Bu ölkədə siyasi prosesdə ciddi bir natamamlıq yaradı. Məncə müxalifətin qərarı onunla bağlıdır ki, onlar hesab nəzarətdə saxlanan və idarə prosesi onları hadisələrin gedişinə təsir etmə imkanlarından məhrum edir. Bütün hallarda bu vəziyyət ölkədə siyasi mühitin çox natamamlığını yaradır.
Freedom House-un son bir neçə hesabatında Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə qeyri-azad ölkə hesab edilib. Təşkilatın son hesabatında həm medianın vəziyyətinə, həm siyasi hüquqların, vətəndaş azadlıqlarının qorunması sahəsində nəticələrinə görə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Christopher Walker bu seçkidən sonra da ölkədə insan haqları, siyasi islahatlar sahəsində ciddi irəliləyişlər gözləmir.
Well, I think if you look at the pre-election environment, all of the observers and reporters.
Seçki ərəfəsindəki mühitə diqqət yetirsək, əksər müşahidəçilər qeyd edirlər ki, ümumi siyasi mühitdə ciddi problemlər var. Mən seçkidən sonra ölkədə demokratik şəraitin yaxşılaşacağına dair heç bir fikir eşitməmişəm. İndi Freedom House-un da Azərbaycandakı siyasi mühitə qiyməti çox aşağıdır. Amma seçkidən sonra nəyinsə yaxşılığa doğru dəyişəcəyinə də xüsusi bir əlamət görünmür.
Bu, Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker'in fikirləri idi.
Bu isə əməkdaşımız Natiq Zeynalovun reportajında əks olunan fikirləri idi sözdən çıxıb. Bəraziyə seçki qatarı birazdan davam edəcək Azadlıq Radio Səfirində təxminən yarım saatdan sonra. Çünki bir neçə saatdən sonra Amerikan Səsi Radiosunun proqramı olacaq. Mən sadəcə futbol həvəskarları üçün bir məlumatı çatdırım. Azərbaycan futbol yığması yoldaşlıq görüşündə Bəhreyn komandasına qonaq meydanda 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bəlkə bu məsələ də futbol həvəskarları üçün sevindirici hadisə ola bilər. Seçki 2.